Når den franske revolusjonen bringer dette på bane, så kommer det som protest, selvfølgelig, mot kirkens tyranni. Jeg mener tyranni, det var ikke sleivspark. Det er et intenst tyranni som ingen kultur kjenner maken til, og ikke kjenner maken til omfang og intensitet i det som vi kjenner fra vår vesterlandske kultur. Hvor man faktisk har etablert en privilegiereligion, hvor formynderiet ikke kjenner noen grenser. Og det er klart at den nasjonen, den historien skal du lese om lett og begripelig i boken Den store strid, eller mot historiens klimaks, hvor Ellen White peker på at den der historiske interessante fenomen, at Frankrike, den nasjon som først av alle nasjoner i Europa ga seg i tjeneste for den katolske kirkes forfølgelse av annerledes troende, det var den nasjonen som også betalte med revolusjon. Og ingen folk i Europa er så på vakt mot kirkelig tyranni og hierarki og privilegier enn franskmenn er. Og det har sin helt klare årsak der i. Nå, denne begrunnelse for loven på den måte gjør følgende. Kan bruke et eksempel fra det her Salman Rushdie. Det er jo bare et aktuelt tilfelle fra en måned tilbake, som vi alle kjenner til. Der kom denne menneskerettighet på prøve når han skrev den her Satanic Verses. Så sier Ayatollah og hans mullar at mannen må dø for det, og erklærer sånn sett at utlyser lønn og salighet, det er de som vil påta seg den jobb og ta livet av ham, og det er likegyldig hvilke landegrenser han innenfor han skal ta. Så sier for eksempel Europas regjeringer, når de kommer sammen med sine utenriksminister, så sier de at her er grensen nått. Og så hadde du en sånn relativt sjelden tildragelse av enighet i Europa, hvor man talte med en stemme og sier at det går ikke, så trekker man alle sine diplomater hjem. Men det er relativt lett å gjøre det i et sånt tilfelle som Ayatollah Khomeini, for ikke alle er like avhengige av dem økonomisk. Tyskerne er de som betaler mest som regel, også den gang, for å si fra. Som jeg antydet, danskene, de har ikke skaffet seg verdensberømmelse på å være særlig prinsipielle i sine holdninger. Det må jeg si, jeg elsker Danmark og danskene, men prinsipiell tenkning er heller sjelden. Og når man tok denne her Salman Rushdie-saken opp, og den kom på TV, og Uffe Ellemann Jensen, deres utenriksminister, rapporterte dette, så fikk vi ikke bilder av utenriksminister, men vi fikk bilder av en fetaost, for det er det man eksporterer til Iran. Og det eneste spørsmålet man interesserte seg for i Danmark, det er, hva koster det å si det? Og det er klart at koster det mye, så blir friheten liten. Og forsvaret for disse rettigheter, de er da, som sagt, naturlig begrunnet. Og så følger det med en historie som jeg skal minne deg om fra den franske revolusjonen. Dere vil minnes fra gymnasietiden, og kanskje skolen også, at det er noe som heter terrorveldet i den franske revolusjonen. Nå kom jo revolusjonen i 1889, og i 1893 så hadde de, og fremover hadde de, det her såkalte terrorveldet, som ble introdusert med at man erklærte i den franske nasjonalforsamling, den eneste gang det har skjedd i historien, erklærte man at Gud var død, altså i moderne termer, at Gud ikke var til, Gud ikke eksisterte, og at hans lov, eller ingen lov, gjaldt i noen form for åpenbaring. Det vil si at loven skal nå formes av folket, og dens røtter og basis skal være tatt fra hva vi mener, og en guddommelig inngripen, en guddommelig tale i et åpent univers er nå utelukket. Fra nå av er universet formelt, altså vedtatt, lukket i den franske nasjonalforsamlingen. Derfor henter man loven ut fra denne verden, ut fra den franske nasjonalforsamling, ut fra den franske nasjonen, ut fra folket, ut fra naturen. Og terrorveldet utviklet seg på den måte at det var uttrykt å være til i det hele tatt. Robespierre, som den gang, eller på det tidspunkt, ledet den franske regjering, han sendte til giljotinen alle som hevet en finger mot hans mot hans regering. Och det hade de gjort för han kom till makten, och då fortsatte man i ett tempo och i ett omfang som revolution till dag icke hade sett. Och man skiftet från dag till dag, från uke till uke, vem som skulle köras fram och halshuggas. Och eftervärt som terrorn grep om sig och man icke kunde styra det, så uppstår den intressanta situationen att Robespierre, han säger, vi kan icke leva med den erklaring om att Gud icke är till. Därför omformulerade han det utsagn, och så sa han, vi må tillbede ett högste väsen. Och därmed erklärde man att den franska nationen skulle tillbe ett högste väsen. Men detta högste väsen är alltså en gud, en personlig gud i den så kallade deistiska betydning. Hvis du tegner här min strek, som de som känner mig efterhvert känner väldigt gott, den går från vänster till höger. Allt över streken, det betegner det himmelske, det gudomliga, det övernaturliga, det eviga och så vidare. Under streken betegner det världsliga, denna världen, det mänskliga, det timeliga, det ändliga, det delte. Så hvis nå Gud står över streken och människa står under streken, så släpper den franske revolution under terrorvälde Gud. Och så säger han, nu är det människa det drejer sig om. Och med utgångspunkt i människa, alltså under streken, alltså det är ingen öppning, alltså universell öppning, inte sant? Ingen öppning upp, det är ingen tal ned, det är ingen vilje känt utan vår egen vilje. Och så erklärar man, kommer med dessa erklärningar som jag nu har läst för. Och de lyder väldigt fina. Och det är reaktion på det som hade gått förut, den katolska kyrkans dominans. Väl, så medförde det på kort tid under terrorvälde så otrete utfall mot människor och mänskliga rättigheter att hela den franska erklärning här i den första republik blir totalt meningslös. Man uppdager som sett att det man har sagt 3-4 år för, och som vi i dag soler sig i som det bästa som är sagt i Frankrike, hela Frankrikes historia, och det man älskar allra högst och skryter mest av de sista 200 år, plötsligt virker det inte, för ingen blir beskyttet. Och så griper Robespierre till det trix att han säger, vi må tillbede ett högste väsen. Och därmed introducerar han Gud igen. Men denne Gud som han nu representerar kallar man sån rent faglig en deistisk Gud. Och det deisme, det är bara det ord som litteraturen betegnar det med. Och det är, vi ser att Gud är en som icke blandar sig i noe understreken. Man tillskriver den Gud, eller detta högste väsen, det att han har begynt världen, han har skapat världen, satt den igång. Akkurat som jag träcker mitt klassiska ur upp, det är någon av er som bara har batterier och sådana ur, jag har sånt som jag gör sånt med, och så går det av sig själv. Så jag är sån, när jag träcker ur upp, så går det i 30-40 timer. Akkurat som Gud trak världen upp, han startade det, och så glömmer han världen. Han behöver inte befatta sig mer med den, han snackar inte till den, han erklärar sig icke, han blandar sig icke, han griper icke in i historien, han är bara det högste väsen som så sover, så att säga, mens vi i världen som människor klarar oss själv och själv finner ut av vad vi skall och icke skall. Det vill säga att lov och rätt, mening, hensikt och alla göremål under solen har sitt utgångspunkt i vår egen bedömelse. Och det vill säga att alla träck i människolivet har det en naturlig begrundelse, och därmed också religion naturligt begrundet. Det är också ett mänskligt fenomen, religiositet. Och det är det som är viktigt. Hvis du nu icke har en uppenbaringsbegrundelse för din tro, vilket ju jag som synodags adventist menar att ha. Och jag försökte att säga till er sån hela tiden genom uken, det här med ett öppet, ett lukket universum, Gud har talat. Det är väldigt viktigt för er adventister som unga att vända er till tanken om att det vi tror som syndagsadventister, det vi mener om verden, våre synspunkter, vårt utgangspunkt er og blir en åpenbaring og har ikke et naturlig grunnlag. Og det mest eminente eksempel på det fenomen er selve sabbatsbudet. Fordi den åpenbarte lov og den åpenbarte ord befatter seg også med naturlige fenomener. Som for eksempel, du må ikke stjele, og du skal hedre din far og din mor. Det kan man finne ut av i en viss grad om uten budet. Men budet uttaler seg også om naturlige fenomener. Men sabbatsbudet er et unaturlig bud, og derfor spissen på åpenbaringen. Og det er nettopp av den grunn at sabbatsbudet blir den store prøve i den siste tid før Kristus kommer igjen. Så blir du og jeg stående alene i verden, som Ellen White uttrykker det, og hver mann skal prøve som om det var bare han tilbake. For man skal vite om han har valgt å tjene Gud basert på hans ord, altså åpenbaringsutsagnet fra Gud, eller han tjener seg selv og verden. Og det er klart, det kommer sabbaten i sentrum. Hvis du har en religion som er naturlig basert, så medfører jo det at man holder sabbat fordi man holder sabbat, som min venn sier. Og hvis du går inn på det, så må du også gå inn på at den som dømmer deg, eller loven som dømmer deg, er naturlig basert. Så rettsgrunnlaget har sitt grunnlag i naturen. Jeg skal ikke ha mye fantasi for å foreslå for deg at den situasjonen lettere oppstår enn du og jeg kanskje har tenkt. At man kan si, for eksempel, vi kan ikke krenke et menneske. Menneskerettighetene sier at du må ikke krenke et menneskes rett til å tale og mene og så videre som de nå vil. Men når du taler og mener, må du ta hensyn til andres frihet. Og hvis du nå kan definere at din frihet, den går ut på at du tror som du vil, og du vil ikke krenkes på din tro, så kan du på naturrettslig basis komme til å si til en mann, du må ikke angripe den manns religion. Med andre ord, du må ikke være uenig med denne religion. Forstår du ideen? Og det er mye lettere å etablere det enn du og jeg har tenkt. For eksempel anvendes argument i forbindelse med Salman Rushdie. Hele tiden når den sak debatteres, vil du legge merke til, så er det at muslimene er krenket. De er fornærmet. De er såret. De er vanæret. De er rystet over at noen kan krenke dem på den måten der. Og derfor de som ønsker å forsvare muslimene i den sammenheng og tale disse ytringsfrihetsidealene litt til rette, de bruker det argument at du skader ditt medmenneske ved å uttale det mot hans tro. Og derfor har den ene efter den andre stukket nakken frem som litt forsiktig og sagt, Salman Rushdie burde ikke sagt det han sa. Folk burde i grunn ikke ha lov til å si sånn som Salman Rushdie sier. Hvorfor skal verden settes på ende og kante fordi at en mann skal få lov å skrive og si sånn hva han vil, og så med en gang henger menneskerettigheten i en tynn tråd? For de var begrunnet i naturretten, og det er naturretten som dømmer hvorvidt du skal få lov å gjøre det. Derfor, like om hjørnet ligger på lur den situasjonen at du og jeg finner oss der hvor vi ikke kan ha meninger mot andres oppfatninger av religiøs karakter. Kan du tenke deg den situasjonen oppstår? Ja, du kan ikke tenke veldig dypt hvis du ikke kan tenke det, for du må kunne tenke det, for Europa har levd med det i 1500 år, hvor man ikke får lov å mene noe annet enn det som noen mener man skal mene. Det er en gammel etablert djevelskap i vår kultur som ligger og venter på anledning til å komme til ord igjen. Og det er klart at et enkelt tilfelle som Salman Rushdie kan man sattens klare, og denne feta osten kan vi nå kanskje være spart for denne omgang, men de må ikke koste for mye. Neste omgang så strammer vi den, som danskene sier.